Dacă vreți să deschideți Biblia la Evanghelia după Luca, la capitolul 15, să citim de la versetul 11. Deci Evanghelia după Luca 15, de la versetul 11. Poate că mesajul acesta o să fie folositor vreunea dintre tineri în această dimineață. Dacă vreți să vă ridicați în picioare pentru citire. El, adică Domnul Iisus, a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor aici de foame. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă dar ca pe unul din robii tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a salutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, Doamne. Te rog să ne dai har și în această dimineață în vestirea lui. Să atingi inimile noastre, Doamne, pentru că avem nevoie de atingerea mâinii tale. Te rog, Doamne Dumnezeule, ca să stârnești în inima unora care sunt ca acest fiu risipitor, care sunt deocamdată departe de tine, să stârnești dorința, Doamne, de a se apropia, de a veni la tine. Îți mulțumesc că vei face aceasta prin cuvântul tău, încredințând deci viața noastră și a tuturor în mâna ta. Amin. Ocupați locurile. Duminică dimineața trecută, deci am vorbit despre lucruri pierdute. Și asta a fost prima parte a acestor pilde, unde sunt două pilde cu privire la pierderea unei oi și pierderea unui ban. Astea trei pilde constituie poate printre cele mai duioase povestiri spuse de către Domnul Iisus Hristos, pilde date către El. În pilda aceasta, el arată altceva decât ce arată în celelalte pilde. În celelalte pilde, când se pierde o oaie, noi nu știm ce este în sufletul ei. Noi descoperim în pilda cu oaia pierdută ce este în sufletul păstorului. Descoperim agitația din sufletul lui, dorința lui de a face și a merge la extrem pentru a găsi oaia și a o aduce acasă. De asemenea, în pilda cu banul, descoperim ce se întâmplă în sufletul gospodinei care a pierdut banul. Vedeți, în orice relație, când noi ne certăm sau când noi ne supărăm cu cineva, noi totdeauna suntem centrați și orientați asupra ceea ce se întâmplă în noi. Dar nu ne dăm seama ce s-a întâmplat și în sufletul celuilalt cu care noi am avut de-a face. Poate au fost schimbate vorbe grele. Și poate că cineva ne-a spus nouă vorbe grele și ne-au jignit și ne dor. Dar poate că și noi, în contextul discuției, am spus vorbe grele și poate și pe celălalt îl doare. Dar pe noi ne interesează ce se întâmplă în inima noastră, nu ne interesează ce se întâmplă în inima celuilalt. Poate că am înțelege altfel durerea dacă ne-am gândit și ce se întâmplă în inima celuilalt cu care am avut schimbul de vorbe grele sau dure, cu care am avut despărțirea sau cu care am avut cearta. Și în această dimineață Domnul ne arată ce se întâmplă în inima părții pierdute. Nu numai în inima celui ce a pierdut, ci în inima părții pierdute. Pentru că și partea pierdută are sentimente și ea simte ceva. Dacă în primele două pilde vedem activitatea febrilă a celui ce a pierdut ceva și caută și vrea să găsească lucrul respectiv, în această dimineață Domnul Iisus, prin pilda aceasta, ne ajută să intrăm în inima celui pierdut. De aceea n-a putut să ia o oaie, sau n-a putut să ia un ban, pentru că nu cred că în inima oii sau a banului este ceva atunci când s-au pierdut. A trebuit să ia un om, pentru că omul are sentimente și simte ceva atunci când este pierdut. Mergând în sâmburile acestei pilde, prin pilda aceasta Domnul Iisus vrea să ne amintească că Dumnezeu oferă posibilitatea unui nou început. În primul rând oferă posibilitatea unui nou început omenirii în general. Toți am păcătuit și toți suntem despărțiți de Dumnezeu. Toți suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Și pe toți Dumnezeu ne iubește și pentru toți a dat să moară pe Domnul Iisus Hristos, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sigur că unii oameni, mai ales cei care am intrat în această stare de har în care suntem acum, că suntem mântuiți, poate prea puțin ne interesează de restul lumii. Sunt foarte multe denominații și biserici care se închid în ele însele și nu mai contează ce se întâmplă în afară. Bine că noi suntem aici, bine că suntem înăuntru. Vă aduceți aminte că am mai vorbit și dățile trecute despre Iona, care odinioară s-a supărat că Dumnezeu nu a blestemat și nu a omorât și nu a distrus cetatea Ninive. Fariseii, pe vremea Domnului Iisus, când Domnul Iisus spunea pilda aceasta, ar fi vrut ca oamenii să fie într-adevăr pedepsiți pentru necredința lor. Domnul Iisus a venit însă cu un mesaj, și Dumnezeu a dat și lui Iona un mesaj, prin care și Iona și fariseii se înțeleagă, că Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii, al dragostei, un Dumnezeu care oferă o șansă nouă. Religia oamenilor de odinioară, a fariseilor, era pentru oamenii buni. Domnul Iisus vine și spune, pentru oamenii răi este religia. Eu am venit să caut și să mântuiesc ceea ce era pierdut. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi au trebuință de doctor. Acum, când vorbim despre viața celor păcătoși, de multe ori noi care suntem în biserică, noi ne gândim la cei păcătoși că au o viață mizerabilă. Credeți că cei păcătoși au o viață mizerabilă? Câți dintre voi care sunteți aici prin ridicare de mâini în această dimineață cred că cei păcătoși au o viață mizerabilă? Cine crede că cei păcătoși au o viață mizerabilă? Numai 2, 3, 4, 5, da? Restul ce credeți? 6? Restul 7? Ce credeți despre cei păcătoși? Nu mai ridicați mâine, gata, că acum o să trebuiască să număr până. Ce credeți despre cei păcătoși? Au o viață mizerabilă? Da? Viață mizerabilă, nu? Deci asta este concepția noastră. Eu vreau să vă spun că nu-i bună concepția asta. Cei păcătoși nu au o viață mizerabilă. Se distrează. Credeți că ei nu se distrează? Credeți că ei nu râd? Credeți că ei n-au bancuri, n-au glume? N-au distracții? N-au plăcere? Credeți că ei sunt tot timpul morocănoși? Tot timpul triști? Nu. Eu nu așa văd. Dacă mă uit la lume, nu așa văd lumea. Noi ne uităm la lume, că ne uităm la televizor. Prea puține programe religioase sunt la televizor. Sunt mai multe programe necreștine. Sunt sketch-uri de comedie, sunt filme. Și ne uităm la oamenii din lume și ne dăm seama că atunci când ei sunt la bar și când ei beau și dansează și ascultă la muzica de acolo, ei se distrează. Vedem că râd. Vedem că se simt bine. Ne avem impresia că în lume oamenii duc o viață mizerabilă. Eu spun nu, ei se distrează. Problema este numai că ei se distrează din perspectiva lumii și ei nu-și pun problema sau întrebarea majoră asupra vieții. Când nu ai întrebări asupra vieții și n-ai de răspuns la ele, atunci viața din lume este foarte frumoasă. Dacă viața ar fi numai atât că ne-am născut, trăim și murim, cei din lume se distrează teribil. E nemaipomenit de bine în lume. Atunci nu avem nevoie să venim la biserică. Pentru că asta e toată viața ce avem aici pe pământ. Și atunci, dacă noi venim la biserică și nu avem speranța vieții viitoare, suntem cei mai nenorociți oameni, spune Apostolul Pavel. De ce? Că am pierdut-o și pe aia și am pierdut-o și pe aia altă. Deci și viața de acum e pierdută. Și Și mulți dintre tineri și copiii de aici se uită la biserică și de multe ori zice, mă, trebuie să merg la biserică, că e duminică dimineața, dar nu-i fan în biserică. În biserică nu-i distracție. Nu ne distrăm acolo. Cântăm aceleași cântări, imnuri, muzică lui Dumnezeu. Ce trebuie lui Dumnezeu muzică? Muzica mie îmi trebuie, mie îmi place. Predică. Plictisitor. Și poate zic și ei că acest tânăr, o de-aș crește dată mare, de-aș fi de 18 ani, să-și ajunge la 21 de ani, să pot să plec de acasă, să mă duc la college undeva, să fiu liber, să găsesc libertate, să pot să mă distrez, să pot să-mi trăiesc viața, să nu mai spună tata și mama când să mă scol și ce să fac și unde să mă duc și cum să mă îmbrac. Să nu mai spună părinții ce fel de muzică să ascult și la ce show-uri să mă uit la televizor. Să pot să mă duc să mă distrez, să am libertate, să fiu eu stăpânul meu, să fac cum îmi place mie. Așa a fost băiatul acesta. Problema este că în casa părintească îi se păreau că sunt prea multe limitări. Sunt prea multe restricții, prea multe legi. Și avea impresia că dacă scap din casa tatălui, afară, nu mai este nicio lege. Acolo tu însuți îți ieși lege. Și faci cum vrei și cum te taie pe tine capul. Nu mai este nicio restricție, nicio îngrădire. Ești liber. Așa că băiatul acesta s-a gândit că pentru libertate, ca să ai libertatea la care el visa, îți trebuie în primul rând bani. Eu am văzut o mulțime de oameni care sunt liberi, dar sunt homeless. Stau prin parcuri. M-am gândit că homeless-ii ei nu înțeleg glumele cu knock knock, who's there? Pentru că ei n-au ușă la casă. Da? Ca să fii liber, îți trebuie bani. Și băiatul acesta a venit la tatăl într-o zi și a zis, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Știu conform legii că mie mi se cuvin bani când ajung la o anumită vârstă. Și alți bani când tu o să fii mort. Dar când o să am eu libertatea și posibilitatea să scriu, să am eu contul meu la bancă, să scriu și să semnez eu cecurile mele și ziua aia, tată, nu-i departe. În curând am să fiu de 18 ani. Și o să trebuiască să-mi dai mie mașina. Și o să trebuiască să-mi dai mie bani. Și să mă duc eu cu banii să-i duc eu mândru la bancă, să-i depun acolo și să scriu cecuri. Și să am credit cardul meu. Și să am eu lucrurile mele. Ziua aceea nu-i departe. Mai am puțin, dar nu mai vreau să aștept. De ce să mai aștept încă 2 luni, încă 3 luni? Ziua-i după colț. Dă-mi acum banii. Pentru că vreau să am libertate. Și ca să ai libertate, îți trebuie bani. Al doilea lucru care îți trebuie ca să ai libertate, îți trebuie timp. Îți trebuie timp. Să nu te scoli după un program, să te scoli când vrei tu, să te culci când vrei tu, să mergi unde vrei. Dacă vrei să stai cu prietenii la o bere încă o oră în plus, să nu te deranjeze chestia aceasta, că nu trebuie, n-ai niciun program, nu te să ajungi nicăieri. Nu o să fii târziu niciodată, niciunde. Dacă vrei ca să te plimbi, dacă vrei să faci o călătorie, dacă îți trebuie timp. Și tânărul acesta s-a uitat la viața lui și a zis, domnule, am 18 ani. Păi am tot timpul în față. Până o să ajung de 70 de ani. Până o să ajung de 80 de ani. Ca să fiu bătrân. Cum îl văd pe boșorogul de taică meu, că acum are vârsta asta și uite că abia se mai mișcă. Și scârție pe la toate încheieturile și dimineața când se dă jos din pat oftează și geme. Și seara când se culcă răsuflă ușurat că poate să-și întindă ciolanele. Nu mai vreau să fiu ca babacul, ca bătrânul. Acum eu sunt tânăr, sunt puternic. Eu pot să alerg și nu când fii când urc scările. Acum eu am sănătate, sunt tânăr și am timp. Până atunci, când voi ajunge ca el, am foarte mult timp la dispoziție. Deci ne trebuie bani. Ne trebuie timp. Ne trebuie nu numai bani și timp, ne trebuie o împrejurare potrivită în care să putem face lucrurile acestea și să ne asemănăm cu ceilalți oameni, să fim ca ei. Să nu ne zică nimeni, măi, tu ești deosebit. V-am spus poate mai de mult că cu mulți ani în urmă m-a rugat cineva să merg să predic într-o biserică catolică la niște tineri, sâmbetele seara. Și prima seară când am mers acolo, am avut o întâmplare foarte interesantă cu ei. Pentru că după ce am ieșit de la studiu biblic, m-am fost luat prin surprindere, pentru că nu mai vorbisem de la de mulți ani în limba maghiară, adică nu predicasem în limba maghiară și ei vorbeau toți ungurește. Dacă am spus catolici, înseamnă că și în Târgu Mureș erau maghiari. Și când am mers acolo, o preotul tânăr care se ocupa de grupa de studiu mi-a spus că, uite, mă roagă frumos ca să le vorbesc din Ioan capitolul 11, acolo ajunsesem cu studiul biblic. Și în Ioan capitolul 11, gândul care pe mine m-a surprins în seara aceea a fost că mai mulți iudei au venit la Marta și Maria ca să le mângâie după moartea fratelui lor, dar acolo l-au găsit pe Iisus în casa lor. Mulți iudei care venise la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Și am spus, uite, oamenii vin la noi, le-am spus tinerilor, și ei cred că noi suntem ca ei sau ca ceilalți oameni, și noi, de fapt, îl avem pe Iisus în noi. Și noi le dăm pe Iisus, ei îl găsesc pe Iisus, le descoperă pe Iisus în viața noastră. Când s-a terminat teoria, a fost frumoasă, un băiat zice, domnul preot, că eu eram preot și pentru el preot, și domnul preot zice, uite, e ziua mea de naștere, astăzi am 17 ani. Și vrem să mergem și cu mai mulți prieteni de-a mei și prieteni de aici din grupul acesta la o berărie, să avem o bere în cinstea zilei mele de naștere. Veniți și dumneavoastră cu noi. Gata, mergem să avem o bere. Când mergem noi la berărie, deschidem ușa și intrăm înăuntru, sală mare, un fund gros, să-l tai cu cuțitul. Mergem noi acolo înăuntru și ne căutăm un loc. Aproape toate mesele sunt ocupate. Gălăgie mare, oamenii țipau, muzică puternică, prin difuzoare, nu era orchestră, sigur. Așa era de o atmosferă ca iad. Eu nu eram obișnuit cu atmosfera asta, dar m-am dus să beau o bere. Nu? Și am spus la băiatul ăsta, măi, Corci, zic, uite, noi o să vorbim cu un chelner, o să ne pună două mese la oaltă, că eram rob nouă și nu am fi încheput la o masă. Dar dacă nu poate să ne pună două mese la oaltă și ne pune pe unii la o masă și pe alții la alta, ne aduce berea și începem și noi. Zic, tu fumezi? Da, fumezi, zice el. Deci tu o să aprinzi o țigară, mai fumează poate câțiva din grupul nostru. Zic, eu nu fumez. Dar o să începem să, voi fumați, bem bere, vrem să vorbim unii cu alții, nu ne auzim că e gălăgie mare, începem să țipăm unii la alții, uite cum țipă aia doi de acolo, unul la altul. Aia cred că zbeți, o zis el. Dar noi nu ne auzim și trebuie să țipăm și noi unul la altul. Ce o să zică lumea dacă ne vede pe noi? Că noi suntem, ei nu știu că noi chiar am venit de la biserică acum. Ei nu o să-ți dea seama că noi am, nu scrie nicăieri pe noi că noi am ieșit de la biserică în seara aceasta și că noi am învățat despre Hristos. Noi ne așezăm și pentru ei o să fim ca ei. O să bem și noi bere, o să fumăm și noi, o să țipăm și noi unul la altul, o să zică cineva, cum am zis-o despre la căzbeți, că și noi suntem beți. Și zic, unde-i Hristos în noi? Dacă noi facem ca ei. Asta, băiatul ăsta puțin și s-a gândit, a, zice, acum înțeleg, zice, cum e chestia asta, zice, că să fim deosebiți. Și-a zis, nu mai bem bere, mergem acasă. Și-a făcut stânga prejur și-a ieșit și-a mers acasă. Pentru că băiatul acesta a înțeles că noi, ca să fim, să ne distrăm, trebuie să fim într-un mediu unde tot se distrează ca noi. Într-un mediu în care nu sunt restricții. Ne trebuie bani, ne trebuie timp și ne trebuie un mediu potrivit. Unde nu facem culoare deosebită de cei ce sunt diferiți de noi. Ci noi suntem și ne potrivim în peisajul respectiv. Ne potrivim în locul respectiv. Și tânărul acesta asta voia. În casa tatălui sunt bani, dar banii nu sunt ai lui. Dă-mi mie. Că eu am timp, timpul este de partea mea, am 18 ani azi mâine. Și eu o să mă duc cu banii și cu timpul pe care le am și o să mă duc într-un mediu potrivit, unde o să mă pot distra. Și pentru că o să am bani destui, o să-mi cumpăr o casă, dar nu îmi cumpăr o casă undeva în vale. Îmi cumpăr o casă pe vârful dealului, să am view, să văd orașul, să văd luminile orașului. Să fiu mai presus de toți. Și o să-mi fac prieteni. O să mă prietenesc cu toată lumea. Cei mai sălbatici dintre oameni o să fie prietenii mei. Oameni care visează ca mine. Care vor să se distrăm. și o să-mi cumpăr echipament muzical și o să ascult toată ziua la ce muzică vreau eu. La rap, că asta îmi place. E muzică proastă. Dar tânărul ăsta a zis, asta vreau să ascult eu. Toată ziua vreau să nu mai zică tata și mama, nu-i bun programul ăla de radio, sau nu-i bun stația de televiziune, sau nu-i bun site-ul la care tu te-ai dus pe computer. Să nu mai spună ei nimica. Să fie prietene ca mine, să pot să-i chem, să spun, hai mai prietene, vedeți ce-am găsit pe computer, pe internet. Haideți, mă, băieți, să vedeți, haideți să bem băutura asta nouă, care... hai să ascultați muzica nouă, asta nouă. Uite, este un nou star care s-a lansat, se cheamă Eminem. Și l-am chemat la mine acasă pentru că am bani, o să vină la mine și he will perform în fața noastră. El o să cânte înaintea noastră. Și noi o să ne bucurăm. Și o să ascultăm muzica lui. Omoară-ți șeful, nu asculta de guvern. Du-te și culcă-te cu femeile, fă prostii. Fii liber. Și noi o să ascultăm de îndemnurile lui, pentru că noi cu asta ne hrănim. Și o să fie fain acolo în lume, o să fie o bucurie nemaipomenită. Așa a zis tânărul acesta. Se distrează cei din lume. Dacă punem acum să ridicăm mâna, nu se mai fie poate nici 7 mâini, nu? Pentru că acum dacă stăm să ne gândim, și în special cei care s-au pocăit din lume, zice, mă, când eram în lume, era destul de multă distracție. De fapt, rădeam, cam eram liber, făceam ce vroiam noi, nu prea erau restricții, soția ne mai trăgea de mâine câteodată, dar îi dădeam și ei peste mână și mergeam și făceam tot cum vrem noi. Da? Da, păcatul oferă distracții, să crezi că păcatul nu oferă de distracții. De fapt, Biblia vorbește despre plăcerile păcatului. Așa că vorbește în Evrei. Numai problema este că acolo cuvântul lui Dumnezeu spune exact cum sunt plăcerile păcatului. Știi cum sunt? De o clipă. De o clipă. Că banii se gată, viața trece, timpul se gată, împreună cu viața și cu timpul, chiar dacă trăim, dacă noi, mai ales dacă trăim sălbatic, noi îmbătrânim mai repede. Și nu ne apucă 70 de ani ca pe babacu să ne scârție oasele. Când ne cad dinții din gură la 40, la 45 de ani, arătăm ca unul de 70 de ani. Trăind sălbatic. Că așa spune Biblia, că după ce și-au luat banii, s-au dus într-o țară străină, unde a dus o viață destrăbălată în limba engleză, spune o viață sălbatică. O viață fără îngrădiri. O viață de animal. Care trăiește numai prin instincte și pentru instincte. Păcatul îți oferă distracții, dar ți le oferă pe credit. Într-o zi, trebuie să plătești înapoi distracțiile. Sunt așa cum îți vine în poștă, ești aprobat. Visa, Mastercard, $5,000. Și îi iei cardul și te duci cu el la Circuit City sau whatever, la un jewelry store, la un magazin de bijuterii. De mult mi-am uitat la inelul ăla și mi-a plăcut să-l iau. Și acum am să-l cumpăr. N-am nimic împotriva bijuteriilor, numai am luat exemplul ăsta. Sau televizorul ăla, sau echipamentul ăla. Bicicleta asta, ca să fac un pic de gimnastică, să mai slăbesc. Și n-am bani, dar am credit. Și scot mândru cartea de credit și o dau acolo și semnez hârtia și îmi iau echipamentul sau îmi iau inelul și mă duc acasă cu el. Și luna viitoare încep să apară biluri. Minimum $10 sau $15. Și îl plătesc 20 de ani și peste 20 de ani minimum că tot $15. La bicicleta care am cumpărat-o cu $900 sau la ce am cumpărat eu, la televizorul care l-am cumpărat și peste 20 de ani încă minimum tot $15 și încă mai am de plătit la ea vreo $300. Așa e păcatul. Îți dă totul astăzi, upfront. Și zice, uite, ai foarte mult credit la mine. Ai atâția bani, atâta timp. Și îți dau în schimbul lor atâtea satisfacții, atâtea plăceri. Mă nu spune că-s de o clipă asta, le lăsăm, spune așa, mai pe sub mână. Totul este upfront. Semnează, acceptă, primește, e gratuit acum. Da. totul se plătește mai târziu. Păcatul este distractiv, dar nu e pe gratis, frați și surori. Păcatul este distractiv, oferă plăceri, dar sunt de o clipă și nu sunt pe gratis. Haideți să ne apropiem puțin acum de tânărul acesta, să ne uităm mai cu deamăruntul la el. Mă impresionează la el, mă uimește la el, egoismul său. Mie, eu, mie nu-mi pasă de tine, tată, nu mă interesează ce gândești tu. De fapt, dacă vrei să știi ce cred eu despre tine, eu cred că tu ești cam bătrân și cam înapoiat. Eu cred că tu ești cam rămas în urmă. Tu nici nu știi cum este ultima modă, nici nu știi ultimele cuvinte care s-au descoperit în limba engleză, tu nici nu știi ce se poartă astăzi, tu nu știi ce este hype astăzi, tu nu știi nimic din lucrurile acestea, tu ești rămas în urmă. Când te gândești la România, văd cum vine așa pe ochii tăi așa ceva ce îți clipesc ochii. Tu ești rămas în România, tu nu știi că noi trăim acum în secolul 21 în Canada sau în America. Tu ești rămas acolo în urmă, în țara din care ai plecat cu lucrurile de acolo și uite cum te îmbraci. Mi-e rușine să ies cu tine pe stradă. Uite ce mașină conduci. Nu cumva să mă duci la școală în mașina ta. Că mi-e rușine de ceilalți colegi când o să vadă cu ce mașină. Și îmi cer să port bascheții ăștia. Ăștia nu sunt la modă. Se vede de la o poștă că-ți cumpărați de la Walmart cu $17. Și pantaloni ăștia. Dacă mi-ai dat voie să-i rup pe la fund și pe la genunchi. Să fiu la modă cum sunt ceilalți băieți. Sau eventual să mi-i port aici deasupra, nu așa, pe vârful fundului. Și jos să-mi atârne deasupra pantofilor când plouă afară, să mătur străzile cu ei. Să mă angajez la salubritate cu ei. Tu nu înțelegi că asta e la modă. Mă încerc să mă îmbrac civilizat. Ce-i civilizat? Ce-i civilizat? Că și profesorii la școală și la facultate și unde mergem ne spune că noi avem nevoie de libertate. Să zdrobim acele îngrădiri care au fost puse până acum de societate, de cultură, de cele 10 porunci de credința în Dumnezeu. Astea sunt lucruri vechi. Astea au fost bune pentru cei ce au venit pe plaiurile acestea, dar noi astăzi nu mai credem în lucrurile acestea. Nouă ne trebuie libertate. Cu 25 de ani în urmă, un grup la care eu ascultam, așa cum voi ascultați la altă muzică, copiii de astăzi, nu știu ce muzică ascultați, adică am văzut azi dimineață și aseară, dar nu cunosc multe dintre trupele acelea care cântă. Am ascultat și eu Pink Floyd, una dintre piesele lor, We Don't Need No Education. Nu avem nevoie de educație. Nu avem nevoie de îngrădiri. Nu avem nevoie de legi. Nu avem nevoie să ne spuneți voi cum e bine și ce trebuie să facem. Noi vrem să hotărâm, noi vrem să decidem pentru noi ceea ce este bine. Și așa o generație întreagă a crescut cu acest concept și cu acest gând. Numai problema este că generația care ascultă la Pink Floyd acum, îți de vârsta mea, și acum ne gândim, mă, câtă minte avea babacu, mă, ce multe știa taică-meu și maică-mea, mă, ce bine, de unde le știau ei, că ei nu au ascultat la Pink Floyd. Și ei nu au ascultat la... Și ei nu au făcut lucrurile acestea. Și totuși le-au știut. De unde au știut ei că dacă zic sau fac așa sau mă duc acolo, o să iasă rău? De unde? Acum suntem egoiști. Nu ne interesează decât pe noi. Tată, dă-mi. Tată, fă-mi. Tată, ascultă-mă pe mine. Lasă cum zic eu. Lasă cum vreau eu. Eu. Mie. Manifestarea propriei voințe a acestui tânăr. Aici nu are libertate destulă, sigur. Dorește o libertate sălbatică în care nimeni să nu-i pună nicio restricție. Nimeni să nu... Deci dincolo de casa tatălui pentru tânărul acesta sunt niște lumi iluzorii. Ascultați-mă, tinerilor și tinerilor. Voi n-ați trăit încă în lumea aceea ca să știți cum este acolo. Unii de aici au trăit. Și dacă era bine acolo, nu se întorceau la Dumnezeu. Dacă acolo găseai satisfacție și dacă acolo găseai ceea ce este real, adevărata plăcere și reala plăcere a vieții, nu ne întorceam la Dumnezeu. Eu am crescut într-o familie de credincioși, am încercat pentru puțină vreme ce se întâmplă acolo și mi-am dat seama că nu e bine. Și am zis, aici este bine lângă Dumnezeu. Aici este adevărata libertate. Tânărul acesta a spus, nu, eu vreau să plec de aici. Eu vreau să plec de aici pentru că lumea fizică, lumea de acolo are, este lipsită de legi. Greșit. Libertate adevărată nu există nicăieri în lumea aceasta. Și în familie, și în biserică, și chiar și cei ce păcătuiesc sunt supuși unor legi. Aici, în casa Tatălui, sunt lucruri care le ai și nu le, unele care nu le ai. Unele nu le ai pentru că nu este locul lor aici. Și dacă mergi ca să le ai acolo unde este locul lor, îți vor lipsi altele care sunt în casa Tatălui și care nu pot veni între cele două lumi, nu se fac transferuri. Oamenii trăiesc în două lumi separate. Și între cele două lumi este o mare prăpastie. Și ca să treci din casa Tatălui în lumea cealaltă, trebuie să treci prăpastia despărțirii de Dumnezeu. Zdrobirii inimii Tatălui. Ca să treci dincolo, trebuie să zdrobești inima Tatălui. Eu cred că tatăl acesta a venit la băiatul și a zis, măi băiete, dar ce-ți lipsește? Ce crezi tu că ți-ți lipsește aici în casa mea? Și eu cred că a stat de vorbă cu băiatul acesta și a încercat să explice, să lămurească. Vreau mai multă responsabilitate, vreau să fiu eu stăpânul meu. Dar uite, ai responsabilitate, pentru că tu răspunzi de rob și de slujitori. Îți dau mai multă responsabilitate în casa mea, îți dau mai mult job, să fii supraveghetor peste mai multe lucrări aici în casă. Îți dau mai mulți bani de cheltuială. Îți dau din când în când, uite, cum sunt mai târziu fiului mare, tot ce este al meu este și al tău. Bucură-te cu prietenii, adă prietenii și bucurați-vă aici. Aici. Cine face de mâncare aici? Cine pune muzică aici? Aici nu putem să ne distrăm. Pentru că tu o să dai peste noi și o să zici, mă, ați băut prea mult. O să vii peste noi și o să dai buzda în cameră și o să ne prinzi într-o poziție nepotrivită cu girlfriend-ul și o să zici, măi, nu, ești la mine în casă, nu-i voi așa ceva. O să dai peste noi în timp ce... A făcut mișcarea asta rapidă cu nasul asupra hârtiei pe care a fost drogul și tu o să zici, nu-i voi la noi în casă și o să-mi dai prietenii afară din casă. O să mă umilești înaintea lor. O să mă faci să mă simt rău, inferior lor. Când o să mă mai vadă, o să râdă de mine, o să mă arată cu degetul. Că eu nu-s ca ei. Tu știi cum se poartă ei cu părinții lor? Tu știi cum vorbesc ei cu părinții lor? Părinții lor nici nu deschid gura înaintea lor. Și o să mă faci de râs. O să râdă de mine că eu încă sunt papucul vostru. Tata i-a spus... Rămâi aici, este bine. Dar n-a vrut să rămână. Și așa că și-a luat banii și a plecat. Inima tatălui a fost zdrobită. Cum este zdrobită inima fiecărui părinte atunci când noi facem lucruri de genul acesta? Atunci, în vremea aceea, când eu încercam să trăiesc, să vedem cum e viața din lume, tata n-a fost de acord. Nici mama, sigur. Și m-am întors într-o zi acasă. Și când am deschis ușa la întreu, erau puse niște valize. Și am întrebat, cine a venit la noi? Tata nu era acasă, era plecat la lucru. A zis, mama, zice, nu a venit nimeni. Zice, pleacă cineva. Cine? Ce tu pleci. S-au împachetat hainele și lucrurile, sigur, pe cu lacrimi în ochi. Spus, te rog să-ți iei bagajul, să pleci din casă. Și pentru că am crezut că-s macho, a luat bagajul să plec din casă și a ieșit cu el afară din casă și le-am pus jos și acum mă gândeam unde să mă duc. Și în clipa aceea, ca un vis prin fața ochilor mei, a trecut tot trecutul și viitorul. Viitorul a trecut așa în mod supranatural pentru că încă nu-l trăisem. Dar a trecut tot trecutul și viitorul ce va fi de acum viața mea. Mă gândeam ca să merg la o mătușă de-a mea, la Oradea, care era singură, care era divorțată și care mă iubea și mă gândeam că o să am libertate la ea. Dacă o să merg la ea, o să fiu liber. După aceea mi-am aminte însă că ea a divorțat de bărbatul ei pentru că bărbatul ei a vrut și el să fie liber și el nu a lăsat niciodată să facă ce vrea el. Lui îi plăcea să bea, să distreze și mătușa mea era strictă și m-a zis, dacă mătușa mea, așa în clipa aceea fulgerător, dacă mătușa mea o să-mi zică și mie, nu eu să faci lucrurile astea. Și am mers acasă, am bătut la ușă, deschis mama și a zis, ce-i? A zis, nu plec nicăieri. Aici e mai bine. Și a zis, e adevărat, dar aici sunt legi. Dacă vrei să vii aici, aici trăiești, cum zicem noi. Faci tot ceea ce zicem noi. Am pus capul jos și am zis, așa o să fac. Aveam vreo 17 ani. Și așa când ești de 17 ani, ai impresia că ești așa de tare, că știi așa de multe, că ești așa de puternic, că știi așa de multe lucruri să faci și că o să faci. Și în clipa aceea Dumnezeu a făcut ca să-mi dau seama că nu este așa. Fiul s-a luat bagajele și s-a dus într-o țară îndepărtată, spre versetul 13. Departe de ochii tatălui. Să nu-l vadă tata ce face. Cât mai departe. O, dacă s-ar putea, departe de ochii conștiinței. Așa de departe încât nici conștiința să nu te mai mustre, să nu-ți spună conștiința că ai făcut rău. Că așa e conștiința noastră. Conștiința noastră ne mustră. Și când începi și faci primul păcat, conștiința te mustră. Și ca să nu te mai mustre conștiința și să o poți educa, pentru că conștiința se poate educa, conștiința se poate educa. O poți omorâ. Asta e educația creștină. Conștiința omori. Baci cuțitul ea și își răsucești. Dacă te mustră conștiința pentru un pahar băut astăzi, ca să o omori, mâine trebuie să bei două pahare. Și după aia trei pahare, după aia patru pahare, până când nu mai ai conștiință, până când nu mai contează. Și nu te mai mustră pentru nimic conștiința din ceea ce faci. Acolo în lume. Departe de ochii tatălui, departe de orice mustrare a conștiință. Departe de orice menționare a numii tatălui. Nimeni să nu știe acolo că eu aparțin tatălui. Să rup orice legătură cu el, să nu se mai vadă nici cum în viața mea, că vreodată am aparținut cuiva. Și așa era Petru. Bă, tu ai fost cu Iisus. De unde știi? Și te dă de gol vorba. O schimb și vorba. De azi înainte până acum am vorbit frumos. Dar acum o să încep să și înjur. Și nici nu-i greu cu muzica pe care o am ascultat-o azi dimineață. Dă la a doua propoziție, nouă dintre piese, The F-Word. You know? Nici nu-i greu ca după ce a spus chestia asta de vreo 3-4 ori vreodată când te lovești cu piciorul undeva fără să-ți dai seama să zici cuvântul acela. Dar așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Da? Deci mă duc acolo ca să rup orice legătură cu tata, să nu mai știe nimeni că vreodată eu am fost al lui. Să nu mai știe niciodată nimeni că eu am fost așa de bigot că am umblat la biserică. Că a fost așa de îngust încât am crezut că e bine să te rogi să citești Biblia și să cânti slavă lui Dumnezeu. Mă duc departe de casa tatălui. Acolo unde tata nu-i cunoscut. Problema este numai că acolo, în casa aceasta pe vârful dealului cu view, cu prietenii aceștia, cu banii ăștia mulți, cu timpul ăsta la discreție, când facem din zi noapte și din noapte zi, și când nu mai este nicio îngrădire și trăim cum vrei noi de liber și de frumos, problema este că acolo, de unde tot iei și nu mai pui, se gata. De unde tot iei și nu mai pui, se gata. Și într-o zi o mers la ATM, tânărul, mi-a scoată $300, mai cumpere o plăcere, poate o prostituată cu ei, sau mai știu eu ce, și a zis, ATM-ul, nu mai sunt bani. Nici o problemă. Ce problemă că nu mai sunt bani? Ne luăm un geab. Pentru că mai repede sau mai târziu ajungem cu toți la geab. Și au găsit un geab. Păi sigur, sunt geaburi nemaipomenite. Sunt geaburi nemaipomenite. Dacă la tata acasă, geabul meu era să supraveghez niște oameni. Și pot să pun pe rezumeul meu că am supravegheat niște oameni, numai că problema, la oricine m-am dus cu geabul ăsta, au zis, domnule, eu am geab, dar trebuie să supraveghez niște porci. E același geap, supraveghetor, ai fost supraveghetor, ești mai departe. Numai că supraveghezi niște porci. Și a început să îngrijească porcii. Acum Domnul Iisus vorbea evreilor și pentru evrei, porcul era un animal murdar. Era un animal deosebit de murdar. Nu era nimic mai murdar decât porcul. Și când Domnul Iisus vorbește evreilor și evreii aud aceasta, tot s-a strâmbat când au zis ce spune Domnul Iisus Hristos. Auzi, Domnule, să ajungi evreu să îngrijești porcii. Asta este inadmisibil. Este de neconceput. Mai josă meserie, mai degradantă meserie decât asta, nu există. Cât de departe a căzut băiatul acesta? Dacă a crezut că după ce și-a risipit averea și nu au mai fost bani, după ce a cheltuit timpul, după ce darurile primite de la tata le-a risipit, cât de jos a căzut el încât a crezut că geabul de la îngrijirea porcilor este un geab acceptabil. Vezi, atunci când ajungi departe de tata și de casa lui, păi orice geab poate să fie bun. Până ai fost la casă, tata ți-o zis, mă băiete, du-te și fă o facultate. Ce, tu vrei toată viața ca să îndoi fiare ca mine? Nu, du-te și fă o școală. Uite, eu lucrez greu, uite la mâinile acestea bătătorite, eu cu astea lucrez greu și strâng bani să-ți asigur un viitor. Vreau să nu te mai văd transpirând și lucrând ca mine. Vreau să te văd în spatele unui birou, îmbrăcat în costum, cu cravată și vreau ca să îți câștigi banii semnând hârtii. E mai ușor să câștigi banii semnând o hârtie decât bătând cu ciocanul la taie. Sau la orice. E mai ușor. Asta pregătesc eu pentru tine. O, tată, tu nu știi. Păi toți prietenii mei au niște geaburi nemaipomenite. Am luat doi prieteni care împing căruțul la supermarket. Le adună de pe parcare. Îți dai seama câtă libertate au ei acum. Și așa e când ascult de tata și de mama. Geaburile pe care le nimerești. Eu nu zic că nu se întâmplă din când în când cineva să nimerească într-un geab bun. Dacă tragi linia, am văzut foarte mulți oameni care trăiesc în libertate, dacă tragi linia, care au vrut libertate, dacă tragi linia și socotești totul, de fapt viața lor este mizerabilă. Nu? Vreau să fiu liber! Să nu-mi spună nimeni ce să fac! Și omul ajunge să doarme pe bănci în parcuri. Dar omul care și-a disciplinat viața, tânărul care o ascultat, care a mers la școală, care a terminat școala, într-o zi va ajunge om mare. E o mare diferență. Între a te disciplina și a asculta acum, sau a fi disciplinat și a fi supus mai târziu de viață, de împrejurări în care ajungi. El a ajuns într-o soartă mizerabilă. Ba nu mai sunt, prietenii s-au îndepărtat, că sunt o mulțime de, în ghilimele, prieteni care ești bun pentru ei numai când ai ceva să le oferi. Când ai ceva să le dai. Când nu mai ai ce să le dai, atunci nu mai ești prietenul lor. Și așa sunt o mulțime de prieteni pe care noi îi facem în lume. Până ai de oferit ceva, ești bun. Am văzut nenumărate cazuri ca acesta. Când oamenii au avut bani, am un prieten bun, foarte talentat, făcea lucrări de sute de mii de lei în țară. Când avea bani, era înconjurat de o mulțime de fete și de prieteni. Apoi, până mai făcea o altă lucrare, banii se cheltuiau și rămâneau două, trei luni când era singur. Totdeauna mi-a zis, noi cântam împreună, eu cântam la pian și el cânta la chitară și am făcut împreună, făceam jam sessions, când mergeam și luam câte un motiv și făceam din el piesă muzicală amândoi. Și de câte ori mergeam la el, știam când să merg, nu puteam merge când erau prieteni mulți, că atunci nu avea timp unul de altul. Dar știam când sunt lunile, când el e down, când el este jos, când el nu are prieteni. Și mergeam la el întotdeauna și i-am spus totdeauna, tu ești prietenul meu cel mai bun. Că tu ești prieten cu mine și când am bani, și când am bani. Prietenii s-au gătat, banii s-au gătat. A venit geabul acesta de îngrijire a porcilor. Dar nu numai ăsta, problema este că a venit chiar atunci, ca din întâmplare, și o foamete în țara aceea. Departe de casa tatălui n-a mai rămas nici timp, că acum trebuie să mergem la lucru. Viața a trecut, poate că suntem bolnavi, ce știu, ulcer sau reumatism sau AIDS sau ceva boală, sigur acaparată pe undeva, sifilis sau ceva. Nu mai avem nici bani, nu mai avem nici timp, că trebuie să lucrăm, nu mai avem nici sănătate. Colac peste cupul ăsta, tocmai acum se naște o foamete în țara aceasta. Și tot ce s-a pierdut dintr-o dată este evident pentru băiatul acesta. Uitați-vă la eforturile sale, s-a lipit un om locuitorii țării, de cineva ce n-a avut bani. Încearcă să continue să mai susțină starea aceasta, pentru că e prea rușine ca să te întorci acasă la tata. E prea rușine ca să mergi să spui, am greșit, iartă-mă. E rușine. Și încercăm să mai rezistăm puțin, poate că se îmbunătățește situația, poate că se răstoarnă lucrurile, poate că o să se îmbunătățească condiția economică, poate că o să dau peste un geam mai bun, poate că prietenii și-o să amintească de mine, poate. Și a ajuns în această stare, spunea odată un predicator negru, că el ajunge în starea în care își vine în fire. Spunea predicatorul negru, cum ei de multe ori, în mod plastic, povestesc Evanghelia, zice, nu a mai avut bani, zice, și a vândut haina, și a vândut pantofii, și a vândut cămașa. And he came to himself, și a ajuns la el. Și a venit în fire, în limba română. Este cuvântul cel mai frumos din acest text, când îți vii în fire. Când realizezi starea în care ai ajuns. Când realizezi ce ai avut, când realizezi ce ai pierdut. Când realizezi că tot ce ți-ai dorit era de fapt acolo și aveai în casa tatălui. Tot ce ai fi vrut de la viață era acolo, în casa tatălui. Aici nu este libertate. Că unele lucruri nu le poți evita și altele nu ți le poți permite. Lucrul acesta este valabil oriunde ai fi în lume. Sunt lucruri care nu ți le poți permite și unele lucruri care nu le poți evita. Lumea este condusă de legi că ești în casa tatălui, că ești departe de casa tatălui. Sunt legi. Și astfel băiatul acesta își vine în fire. Spunea odată un tânăr de 18 ani, ce frate pastor, zice, nu știu ce să zic. Plecat și eu departe de la casa tatălui și de la casa tatălui său și de la casa lui Dumnezeu. Ce mă gândesc când văd câte o fată, dacă aș putea eu să pun mâna pe fata aia, aș fi așa de fericit. Fac toate strădanile, zice, și ne prietenim. Și trăim împreună vreo 2-3 luni după care ne plictisim. Și stau într-o zi și mă gândesc, bă, dacă aș scăpa de fata asta, aș fi așa de fericit. Sunt legi, sunt lucruri. Și casa, și lumea are legile ei. Și nu poți să le eviți. Nici astea, nici alea. Și sunt lucruri care aici nu ți le poți permite și sunt lucruri care acolo nu ți le poți permite. Dintr-o dată tânărul acesta începe să se gândească la casa tatălui său. Amintirile sunt un lucru binecuvântat pe care noi îl avem. Începe să se gândească la casa tatălui său, la mâncărurile frumoase. Închide ochii și simte cum se ridică mirosul, aburul mâncărurilor pe care ei le mâncau acolo. Se gândește la hainele frumoase pe care el le avea de acolo, cu care de fapt a plecat și l-au ținut o bucată de vreme. Se gândea la banii care erau acolo. Se gândea la faptul că acolo el era stăpân. El nu îngrijea porci, alții îngrijeau animalele și el le spunea cine unde să meargă și ce să facă. Și începe să-și dea seama, acolo era adevărata libertate. Aici sunt rob. Acolo eram liber. O, dacă aș putea să mă întorc încă o dată în casa tatălui. Cuvântul acesta sau textul acesta pe care am citit nu folosește cuvântul pocăință. De aceea unii au zis că nu-i nevoie de pocăință. Eu văd în ceea ce el face, în ceea ce se întâmplă în viața tânărul acesta, eu văd pocăință. Vedem aici o evaluare de sine. El face un plan, el ia o hotărâre, el pune în practică, el evaluează starea în care este. Ia o decizie Și urmează o acțiune urmată de o mărturisire, o evaluare, o decizie, o acțiune urmată de o mărturisire. Asta este calea pocăinței, când evaluezi starea în care ești, când iei o hotărâre ce faci cu privire la ea, când te întorci la Dumnezeu, când pui în practică hotărârea și când mărturisești lui Dumnezeu. Tânul acesta a venit la tatăl său cu un plan gata făcut. Pe drum mergând către casa tatălui său, poate un drum îndelungat, de nenumărate ori oprindu-se noaptea să dormă pe lângă câte un pom, sau ziua să adăpostească la umbra vreunui copac, își repeta în continuu: Tată, am greșit împotriva ta și împotriva cerului. Nu mai sunt vrednic să fiu numit copilul tău. Primește-mă înapoi și fă-mă un rob al tău, că robii tăi trăiesc mai bine decât am trăit eu până acum. Primește-mă înapoi. Și de câte ori închidea ochiul, vedea în fața ochilor, pe ecranul memoriei, scena când el se va apropia de tatăl său și va spune cuvintele acestea. Nu știu cât de mult îl cunoștea pe tatăl său, nu știu ce își imagina el despre tatăl său, ce va face tatăl său. Va sta liniștit într-un șezlong și se va uita la el și după un moment de tăcere, după ce el va termina de spus poezia aceasta lui, tata va zice: Știam eu că așa o să ți se întâmple. Deci ți-am spus eu de nenumărate ori când erai acasă să mă asculți. Știam eu că răzvrătirea ta te va duce la starea aceasta. Am știut. Mă mai gândesc. Nu te mai pot vedea. Prefer să dispar din viața mea și din fața. Ești pentru mine ca un mort. N-am auzit la tine, n-am primit nicio carte poștală de tine, nu mi-a dat niciun telefon niciodată. Ai fost ca și dispărut din viața mea, te-am considerat mort. Te-am scos. Și din amintirile mele. Așa că trebuie să mă mai gândesc la chestia aceasta. Du-te și vezi de treabă. Du-te de unde ai venit. Mi-ai rupt o altă inima și nu mai vreau să te primesc înapoi, să mă rup încă o dată mai târziu. Așa că du-te și vezi de treabă. Nu știu ce și imagina, cum îl cunoștea și cum îl vedea el pe tatăl său. Dar ceea ce s-a întâmplat în realitate era dincolo de cele mai sălbatice visuri ale sale sau închipuiri ale sale. Pentru că în timp ce se apropie de casa tatălui și acum se vede casa în zare, și acum istoria se mută într-un al doilea tablou care este fenomenal, în timp ce se vede casa în zare, undeva pe prispa casei, un bătrân cu mâna la ochi, din când în când, se uita la orizont. Să vadă, nu cumva se întoarce fiul. Nu cumva vine acasă băiatul. Ceea ce se întâmplă cu tatăl, pentru că acesta al doilea tablou proeminent al pildei, este imaginea tatălui, este nemaipomenit. Pe mine mă sperie imaginea tatălui din pilda aceasta. Știi de ce? Ce mă uimește la tatăl este în primul rând îngăduința tatălui. Cât mă va lăsa tatăl să mă îndepărtez? Vorbim acum de tatăl ceresc. Oare îmi pune o lesă în jurul gâtului? Oare cât de departe lasă lesa aceasta? Oare o să vină momentul când o să mă smâncească înapoi și o să-mi atragă atenția: hei, vezi că te duci prea departe. Calci peste limite. Oare cât de departe mă lasă să mă duc? Oare cât timp mă lasă să mă depărtez de el? De ce nu mă avertizează mai repede, înainte de a fi prea târziu? De ce mă lasă în nebunia mea? De ce îmi dă tot ce-i cer? De ce nu este mai aspru ca mine? Poate dacă ar fi mai aspru, nu m-aș rătăci așa de departe și așa de des. Nu te gândi niciodată la Dumnezeu la chestiile acestea. Gândește că Dumnezeu cumva așa este ca și când ne lasă de capul nostru să facem ce vrem noi, să mergem unde vrem, să cumpărăm ce vrem noi, să luăm hotărârile care vrem noi și cât de departe ne lasă. Gândești că dacă Dumnezeu ar fi mai aspru cu noi, poate ar fi mai bine câteodată, mă gândesc. Cam prea multă libertate ne dă. Și asta mă sperie la Dumnezeu. Când fiul i-a cerut, eu cred că tatăl a argumentat cu el și dacă a văzut că nu are cu cine discuta, a zis: ok, uite, aici este. Darul tatălui n-are limite. Bunătatea Tatălui n-are limite. Pentru copilul său face orice. Și i-a dat și l-a lăsat să plece. Dar cu aceleași lipsă de limite îl așteaptă acum acasă. La fel cum Adnioara a fost liber în darurile sale, este acum liber în manifestarea iubirii, a dragostei și a răbdării cu el. Căci așa este Dumnezeu și asta mă spune Dumnezeu, răbdarea care o are cu mine. Mi-e frică să nu întind prea departe limita răbdării lui Dumnezeu. Mi-e frică să nu calc în nebunia mea peste limitele pe care El le admite. Că gândești că câteodată îmi dă prea multă libertate. Nu de mult am sunat pe cineva din țară și omul acesta mi-a zis, domnule, zice, nu înțeleg pe Dumnezeu. Zice, de ce? Bă, ce, tu știi că noi și cu soția suntem oameni foarte muncitori. Zic, știu. Și lucrăm din greu, de dimineața până seara. Câștigăm un ban frumos. Când aducem banul acasă, și la avans, și la salar, luăm 10%, punem deoparte și duminică, prima duminică ducem la biserică și dăm Domnului. Dacă vedem un nenorocit, luăm din bani și dăm. Ajutăm. Și dar nu mă descurc cu banii nicicum. Niciodată nu mi-ajung banii. Am fost tentat, zicea el, să iau partea Domnului, să nu o mai dau. Am spus, m-am rugat odată răzvătit și am spus, Doamne, nu-ți mai dau partea care ți se cuvine, care știu că este a ta și care ți-o dau ție fără murmur. Acum nu ți-o mai dau ție. Poate cu aia o să reușesc să acopăr nevoile. Și după aia mi-a părut rău că mi-a spus chestia lui Dumnezeu, zicea el, și i-am spus, îmi pare rău că am spus chestia asta, partea ta tot ți-o dau, că este a ta. Dar și nu mă mai descurc cu banii. Și citesc textul de Maleahi care spune, te aduce la casa Domnului zeciuielile și veți vedea cum s-au deschis ferestrele cerului. Și pentru mine nu s-a mai deschis niciodată ferestrele cerului, zice. Și m-a povestit el mai multe lucruri despre viața lui. Un prieten bun pe care îl cunosc intim, îl cunosc bine și știam despre ce vorbește. Deci mă, nu mai pot ieși niciodată. Este ca și când Dumnezeu mă îngrădește și nu mă lasă să mă mișc. Mă ține sub îngrădirea sa. Și am spus, dă slavă lui Dumnezeu că este așa. Bucură-te că este așa. Că pentru ce mai mulți am văzut că Dumnezeu îi lasă prea liberi. Îi lasă așa de liberi, încât în zburdărnicia lor și în ideea că Dumnezeu îi lasă să facă ce vrea, să meargă unde vrea, să facă cum vrea, ei merg și calcă limitele și trec dincolo de limitele lui Dumnezeu. I-am spus, e mai bine să te țină Dumnezeu de scurt decât să te lase prea liber. Pentru că faptul că Dumnezeu ne lasă prea liber câteodată pe mine mă sperie. Îl văd pe tatăl acesta așteptându-și copilul. Și așteaptă până când copilul vine aproape de el. Și când copilul vine aproape de el, în inima tatălui, nu mai izbucnește de dragoste, de compasiune, de milă. Merge și sare asupra lui și îl îmbrățișează. Și nu zice, măi băiete, te-aș pupa, dar puți așa de rău, du-te și fă un duș. Du-te și spală-te mai întâi, du-te și curăță-te, te schimbă sainele mai întâi și apoi vin o să te îmbrățișez. Nu. Și merge și îl îmbrățișează așa cum este și cade pe grumazul lui și îl sărută. Și se bucură și nu mai poate de bucurie pentru că acest copil al lui s-a întors acasă. Tată, începe băiatul, am greșit împotriva ta, am greșit împotriva cerului. Nu mai sunt vrednic să fiu numit copilul tău. Tata, pune mâna pe buze. Ajunge. Pentru mine atât este suficient. Dacă îmi spui că îți pare rău, dacă îmi spui că regreți, dacă ai venit acasă cu regret, cu mărturisire în inima ta, pentru mine este suficient. Nu mai spune nimic. Pentru că în inima mea locul tău a rămas același. În inima mea iubirea pentru tine a rămas neschimbată. Te iubesc ca atunci când ai plecat din casa mea. Ca atunci când stăteam și spuneam, măi copile, nu pleca, că e mai bine, cum îți spun eu, mai bine aici acasă la mine. La fel de mult te iubesc ca și atunci. Nu mai zi nimic! Și cheamă robii. Aduceți o haină potrivită pentru el, este fiul meu! Aduceți un inel în deget potrivit pentru el, inelul care cândva lăsase aici, când a vrut ca să nu mai fie recunoscut după inel că este copilul meu, că este moștenitorul meu. După inelul acela bogat care îl identifica cu mine, după inelul acela strălucitor care îl făcea să-ți arate că a aparținut cândva mie, aduceți-l inelul înapoi și băgați-l în deget. Uite că este desculți, încălțați-i picioarele. Tăiați inelul, tăiați vițelul care l-am îngrășat special pentru ocazia aceasta. Vede, de ani de zile e un graș, un vițel, că am știut că o să vii acasă și te-am așteptat. Și haina, și inelul, și papucii, și poziția care ai avut-o este pregătită. Ești fiul meu. Nu ești un rob, ești fiul meu. Ai fost mort, dar ai înviat. Ai fost pierdut, dar acum ești găsit. Haideți să ne bucurăm. Ce iertare, ce regenerare, ce repunere în drepturi, ce sărbătoare începe în casa tatălui, că s-a întors un copil rătăcit. Am vrut ca tinerii să fie aici în această dimineață, pentru că pilda aceasta este cumva pilda care, dacă voi nu ascultați de părinții voștri și nu rămâneți aproape de Dumnezeu, o veți experimenta în viață. N-am putut ca să o ilustrez, și asta este greșeala mea, că n-am putut să o ilustrez așa cum aș vrut să o ilustrez, pentru că suntem în biserică. Și aici anumite limbaje sunt potrivite, anumite imagini sunt potrivite bisericii. Am trecut peste câteva boundaries și așa. Dar asta este ceea ce veți experimenta dacă n-ascultați de părinți. Dacă nu rămâneți în casa părintească. Dacă nu rămâneți aproape de Dumnezeu. Astea sunt lucruri care vor fi vii pentru voi și dacă voi vă veți îndepărta de Dumnezeu, le veți experimenta și vă veți aduce aminte de ele. Dar de ce să înveți din experiențe? Aseară întreba unul dintre băieții cu care vorbeam, nu ar fi mai bine să învățăm din experiența asta? De ce să înveți din experiența ta? De ce să înveți din experiența ta? Biblia spune undeva ce... Te iert că ai păcătuit, dar nu poți să nu te pedepsești pentru păcatul tău. Și mulți oameni care merg și încearcă păcatul, plătesc în trupul lor sau cumva plătesc pentru păcatul lor, chiar dacă sunt regenerați, chiar dacă sunt iertați, chiar dacă sunt reprimiți. Cumva există o plată în trup pentru păcat. Așa a lăsat Dumnezeu să fie. Să existe o plată în trup pentru păcat. De ce să plătești mai târziu într-un fel sau într-altul? Mai bine să rămâi acum aproape de Dumnezeu ca să nu trebuiască să plătești niciodată, să fii întotdeauna binecuvântat. Vreau să întreb dacă în această dimineață este cineva, tânăr sau bătrân, mai în vârstă, în vârstă medie, aici între noi, care se simte că este departe de Dumnezeu, departe de casa tatălui, care a căzut poate un tânăr în ascultare de părinți, în răzvătire, în rebeliune, și în această dimineață vrea să se împace cu părinții sau poate vrea să se împace cu Dumnezeu, dacă doar asta este problema ta, aș vrea ca să ne rugăm pentru astfel de suflete. Și vrea ca biserica să se ridice în picioare. Doamne, am vestit cuvântul Tău și acum stăm înaintea Ta. Ești un Dumnezeu plin de har și de iubire. Tu aștepți pe cei care au fost îndepărtați de tine să vină acasă la tine. Mă rog ca dacă în această dimineață sunt oameni care s-au îndepărtat și vor să se apropie, să le dai curajul să o facă. Dacă sunt tineri, Doamne, băieți sau fete, care s-au răzvrătit împotriva părinților sau chiar împotriva Ta, sunt aici în această dimineață și vor să facă pace cu părinților și cu Tine, mă rog, Doamne, să le dai curajul să pășească în față, ca să facă lucrul acesta. Mă rog să binecuvintezi la toți băieții de aici, Doamne, și la toate fetele. Ajută-ne, Doamne, pe toți să avem o inimă ascultătoare de părinți. O inimă supusă. O viață, Doamne, care o supunem în ascultare de ei și în respect față de ei pentru autoritatea care le-a dat asupra noastră. De a hotărâ pentru noi și de a decide pentru noi ce este mai bine ca să fim binecuvântați, Doamne, în viață. Și ca binecuvântarea Ta să nu ne părăsească niciodată. Te rog să-i binecuvintezi pe toți, Doamne, cu inima ascultătoare și supusă. Și fă, Doamne, ca toți părinții, Doamne, să-și înțeleagă copiii, să încerce să-i înțeleagă, Doamne, să încerce să plece asupra lor, Doamne. Că și noi, părinții, de multe ori, Doamne, suntem din cei ce nu vrem să înțelegem pe copiii noștri și asta este un păcat. Îi stârnim la mânie, Doamne. Te rog să ne ierți. Și, în general, că sunt aici oameni, Doamne, care sunt departe de Tine deocamdată și sunt pe calea apropierii de Tine, fă, Doamne, ca această apropiere să nu înceteze, să continue, Doamne. Ca să putem, Doamne, să fim una cu Tine. Îți mulțumesc pentru iubirea Ta, pentru cuvântul Tău, pentru harul Tău. Te rog, Doamne Dumnezeule, să rămâi în continuare cu noi și cu biserica Ta. Amin.